Campus FM i prezenta Suġġira, il program kulturali ta' Campus FM. I prezenta il program Joseph Gaglia.
Ġentili semmien il-qakom għal-programm ieħor fis-sensiela Suġġira, illum se ninkomplu nitkellmu ma' artisti li se jkunu involuti fil-Cospicua Short Play Festival illi din is-sena sejjer isir fl-erba u l-ħamsa ta' Settembru. Miej Mikel Formosa, Mikel nilqak fil-programm. Ningrazzjak li tinsab miej sabiex għal dawn ftit minuti li għandna tad-dinna tarif dwar il-produzzjoni li inti involut fiha. Mhix l-ewwel darba li inti se tkun involut fil-festival u x'hekk?
Le mhix, fatt din is-sena t-tieni.
Din is-sena t-tieni darba.
Eżatt, t-tieni darba.
Jattilet edizzjoni tal-festival t-tieni darba. Sa l-esperjenza tiegħek is-sena l-oħra u kif kont involut fil-festival?
Ħana għidlek naħseb l-iktar u l-isbaħ parti tal-festival mhijiex pers l-aħħar li tella x-show, imma li tkun ma' n-nies. Li tkun f'sens ta' familja kważi kważi, mhux biss mal-każ tiegħek, imma mal-oħrajn. F'sens sena l-oħra konna niltaqgħu wara l-rehearsals u morru flimkien, niklu flimkien miegħek infatti. U namlu dawk is-sigħat jekk flimkien u nitkellmu ma' xulxin, insur nafu xulxin. U naħseb dik hija l-isbaħ parti tal-festival mhux pers il-show infus għalkemm huwa juha importanti u sabiħ ħafna minnu nnifsu. Però is-sens ta' familja naħseb għall-inqas.
Jiġifieri ma tħoss il-element ta' kompetizzjoni huwa l-iktar importanti f'dan.
Le naqqas, infatti naħseb dik hija l-aħħar ħaġa li persuna attur, direttur. Eżatt, eżatt.
Tajpu għet, jgħet imma li l-produzzjoni kont fjant is-sena l-oħra.
Waqfa li jmiss.
Eħel waqfa li jmiss, kienet trebħet l-ħjar.
L-ħjar produzzjoni, eżatt. U biex
t-tratta. Kienet t-tratta.
Ara, kienet a clown show, a physical comedy, kważi kważi. Imma fija kella elementi soċjali, ġifieri min jiġi mhux se jinduna bihom mal-ewwel sakemm ma joqgħodx attent, ma joqgħodx veru attent kważi kważi, ma jkunx kritiku. Però naħseb ix-xogħol ta' Gilbert Malija, direttur u li kitiba anka ta' din sena wkoll mhux sena ġewwa li daħħal ħafna affarijiet flimkien biex qatt biss jidhru li huma żewġ affarijiet separati huma ħaġa waħda li f'xi ħaġa li n-nies se jieħdu gost, n-nies se jitqgħu fiha anke tfal, ġifieri kulħadd naħseb daħħal ser jieħu affarijiet miegħu li huma differenti. Jiġifieri issa jiddependi għal dak il-persuna x'ikun qiegħed attent għaliha. Jiġifieri jekk inti ġejt biex titħaq, ser titħaq. Jekk inti ġejt biex forsi tieħu kumment soċjali, jekk toqgħod attentiva, ser tieħdu. Jiġifieri hemm dawn l-elementi hekk.
Minn ftit li nafek, Mikel, inkun qed korrett jekk ngħid illi inti teatru fiżiku għal iktar stil li jogħġbok?
Huwa stil li jogħġobni ħafna, għax bdejt bih. L-kemm kien hemm żmien fej ma stajtx nitkellem jiena, u bekk kelli bil-fors noqgħod għalih. Mhux bil-fors għax irid imma. Kelli nivvinta xi ħaġa li bil-fors kelli nuri lin-nies l-espressjoni, kważi kważi. Anka l-kelma fiżika ddejjaqni. Għax nemmen li kull attur irid ikun fiżiku, kull attur irid ikun jaf ikollu bażi ta' xi ħaġa li fiżika, għax hija espressjoni. Jiġifieri għalkemm iwa trabbejt fija u kbirt u għadni nikber qatt fit-teatru mu persuna ser jitgħallem, mhux jitgħallem ser.
Mhux ser jasal.
Eżatt, dik il-kelma eżatt. Però iva naħseb li għalija huwa importanti ħafna, imma hemm aktar elementi fit-teatru li nixtieq issa nikber fihom. Jiġifieri.
Miguel, din is-sena inti ttantajt ukoll xorti kont wieħed mit-setax illi sottomettew ix-xogħlijiet.
Ekku, ekku. Dik kelli idea bażikament rid nara x'inhi r-reazzjoni u kif tliet minn nies jistgħu jirreaġixxu ma' xulxin meta qegħdin f'post magħluq, f'post li m'għandekx mod biex tiskappa, ħlief mod wieħed. U dak il-mod wieħed jekk inti ma teħdux, ser tibqa' mġewwa dejjem. U rid nipprova nara u nipprova nesperimenta b'din l-idea. Imma hemm mhux dik biss, aħna konna grupp ta' ftit minn nies u bejna nitkellmu ma' xulxin, niltaqgħu kważi kull ġimgħa.
Fil-fatt il-ġimgħa l-oħra kelli lil Karl ukoll tkellimt miegħu fuq kif kienet din l-esperjenza tal-proċess
tal-bliħ ġifieri.
Intu kontu ħames kittieba?
Ħames
jew sitta kien?
Ħamsa jew erba'. Ħamsa jew erba' xi għaxinhom bazz biċċajt.
Li bdejt tal-istudja.
Ħamsa jew erba' jew ta'. U għamilna xi tliet xhur xalej kull ġimgħa niltaqgħu għand dar Gilbert u dejjem nħoġu bl-idejat, mux nwaqgħu li xuxin, mux nippruvaw isma' jandi play, mela ħana pruva nerbaħjien, le, ej nippruvaw, nejnu xuxin nikbru fil-kitbu tagħna, nejnu li xuxin nesprimu l-idejat tagħna aktar aħjar, u naħseb innexxienna, għax il-kompetizzjoni qasrajnija, u fl-aħħar mill-aħħar meta wasal il-ħin biex naraw minn jew minn kellu jintażel. Ma għadniex isma' ngħidu smart tiegħek ma ntażlitx mela ħa waqgħ ħażin. Le, prosit grazzi u ħanejnek.
U prattikament kollha intom involuti.
Mejja fil-mija.
Xorta, jiena nawguralek hu żgur li l-plej tiegħek ħa tara d-dawl xi darba ġifieri tibżgħu.
U lesa.
M'hemm plitax. Eħ niġu għax-xogħol ta' din is-sena. Dwar xi titkellem l-istorja li hija ta' Gilbert Mallia.
Na l-istorja l-isem tal-istorja hija pawża. Pawża ġifieri. U ħassana l-oħra mhijiex a clown show mhijiex xi ħaġa li hija daqstant physical għax għandha dialogu kbir fih għandek ħafna kliem. Però bħalki li qatt li passana l-oħra għaliex għandek ħafna kummenti soċjali. Issa naħseb din nista' ngħidha hi titratta ġo pandemija. Imma mhijiex storja ta' pandemija, mhijiex dawk it-tip li jisma' għandna pandemija ma ħantkellem fuqha le. Ħanġib storja.
Kważi kważi għastendun.
Eżatt, eżatt, li għandek pandemija ġo l-istorja, mux l-istorja ġo l-pandemija, jow bil-kontra, le, bil-kontra, sorry. Imma, u li għamel Gilbert li naħseb huwa bravissimu f'dal-qasam li iddaħalek elementi li qas biss jintafu li huma dawk l-elementi. Għandek kummenti soċjali, musta ngħidxin huma. Għax inkuni qed nisfera xi affarijiet.
Ix-xogħol diġi huwa qasir, jiġifieri qas minn 20 minuta jiġifieri biex wieħed.
Ma nagħmilux ġid. Imma kif qatt l-ewwel ħadaħħal ħafna elementi li huma kważi kważi ġenjali li kummenti soċjali li jidħlu f'din il-pandemija.
Il-cast?
Il-cast. Mela jiena Lara Michel u għandek tliet minni oħra li huma l- ir-raħħala, kważi kważi.
Karattri prinċipali huma tnejn?
Tnejn, karattri prinċipali. U mbagħad għandek imbagħad għandek lil atturi oħrajn bħal Cleven Pirotta, Shana Atkins, Lara Michel li hija l-main part miegħi, lil Laxi Triquette u lil Gilbert René. Dawk ħajkunu il-cast komplut ġifieri.
Mbagħad ovvjament hemm it-tim u l-kru.
Mbagħad eżatt it-tim u l-kru.
Wieħed ikun jista' jsib l-informazzjoni kollu mbagħad anke fuq il-ktejjeb li jitqassam.
Eżatt.
Dakinhar fil-festival bekk aħna nħerġu lill-semmija tagħna li interessata dan il-festival li qed jiġbed udjenzi kbar kull sena fil-erba' u l-ħamsa ta' settembru ġewwa l-lokalità ta' Bormla. Nawgura lilek u l-tim kollu tal-pawża. Kif ukoll il-kumpani gruppi l-oħrajn u l-atturi kollha diretturi e awturi li m'han voluti dan il-festival. Semmija kif qegħdin nitkellmu dwar uħut mix-xogħlijiet li ser jiġum tal-lajn fil-Cospicua Short Play Festival nal-erbu l-ħamsa ta' settembru miegħi s-sandi fuq il-linja telefonika lil Marcelin Galia. Marcelin ilqek fil-programm, nirringrazzjak illi tinsab miegħi.
Nirringrazzjak.
Marcelin, din mhix l-ewwel esperjenza tiegħek fil-festival, fil-bidu net inti kont pionier, għax l-ewwel sena
kont diġà
qed tħossem, u fis-sentej li għaddew naf li tiddejja imma tajjeb wieħed jgħid illi inti ħadd ukoll il-premju tal-aħjar attriċi insomma, ma nafx tix titkellem fuqha, ma naħsibx li wost titkellem wisq fuqha. Imma dak fatt.
Però li nieħu pjaċir nitkellem hija fuq l-esperjenza, qiegħed mhux fuq l-awards għaliex jien nemmen li kulħadd ikun ta' issem tiegħu u allura nisu speċi kulħadd ikun ħaqqu l-award li forse ta' għdili.
U inti ta' fuqol, Marcelin, li jiddiskutibli ħafna jekk għandhom xi konem, jekk għandhom xi konem kompetizzjoni jew le. Jiena naħseb jiġifieri li l-qudiem wieħed għandu jaħseb dik il-possibilità li ma jkun hemmx kompetizzjoni, ma sissa ovvjament il-festival huwa marbut ma' kompetizzjoni.
Ekko, jinteressant l-ewwel sena li dħalt fiha ma kontx naf li hemm kompetizzjoni, però li kien hemm sabiħ ħafna kien li minkejja li hija kompetizzjoni. It-tinijiet kollha li jkun hemm u jkun hemm sitta normalment. Kollha jaħdmu ħafna flimkien, insiru tim wieħed u qisu jekk tħares lura li jistjuf ta' qabel meta niftakar fis-sajf li għadda waħda mill-affarijiet li l-iktar li niftakar dwar is-sajf hija l-Cospicua Short Play Festival. Għaliex tagħmel parti I mean, once a little time, I said, "Jim, I've still heard you." Or tamel hafna il-jeli, to diskuti, jawa bormla, setting mill-lizba huwarajk. Daw laffariet fuq teatru, mux teatru, unni naqdu bħala tim wieħed, tkun vera esperjenza sabiħa. L-ewwel sena, ovvjament, ma kontx naf x'kont qed nistenna, u allura kienet sorpriża sabiħa ħafna.
Ħadd ma kien jaf il-verità x'kienet esperimentu.
Ekko. It-tieni sena, kien hemm ħafna iktar affarijiet li ġew qishom kif taqgħod tgħid. Kien hemm affarijiet li marru għall-aħjar, kien hemm iktar l-organizzazzjoni kienet tidher li issa ovvjament għandha l-esperjenza u anka n-nies li ħadu sem x-xogħlijiet kibru, kien hemm iktar nies li ħadu li daħlu għall-kompetizzjoni u tinduna li l-kwalità anka tax-xogħol li daħal bdiet bil-mod il-mod tiżdied.
Livell beda jola. U kulħadd isemmi wkoll anka permezz ta' dawn l-intervisti, l-aħħar ġimgħa meta l-gruppi kollha jibdew jintlaqgħu hemm kulħadd jibdew
ekko. Fil-fatt hemm daqsxejn ta' rokna ġewwa bormla fejkul l-atturi kollha jintaqgħu hemmhekk u ninsew li hija kompetizzjoni, ninsew li hemm produzzjonijiet differenti u nkunu qisna tim wieħed fil-verità. Kemm aħna bejnietna kif ukoll ma' l-organizzaturi.
Fil-fatt, apparti dan ukoll kulħadd jitkellem dwar il-kontribut li dan il-festival qiegħed jagħti lit-teatru wkoll Malti, jiġifieri għax apparti li hemm atturi bħalek li nistgħu li aħna nsejħulhom stabbiliti għalkemm fid-dinja tal-arti u tat-teatru qatt ma tkun wasalt. Imma wkoll isservi ta' pjattaforma wkoll għal dawk il-ġodda li jesperimentaw ukoll.
Ekku, u mhux biss bħala atturi, hija pjattaforma anke għal dawk li jixtiequ jesperimentaw b'kidba b'direzzjoni, jiġifieri jixtiequ pereżempju jgħidu ħaniprova dil-ħaġa dil-darba. Huwa pjattaforma sabiħa immens għaliex l-udjenzi li jiġu huma udjenza sabiħa ħafna għal min ħadem ġo teatru jaf li l-udjenza tagħmel differenza enormi. Waqt li inti qiegħed waqt il-performance u l-udjenzi li jkun hemm jagħtuk feedback sabiħ ħafna u jiġu nies differenti minn kull from every walk of life biex nifhmu jiġifieri ma jkunu l-atmosfera tkun vera sabiħa u allura din pjattaforma għal-nies li forsi jixtiequ jidħlu fid-dinja tat-teatru, fid-dinja tal-performance għax mhux ġest atturi biss, hija opportunità kbira ħafna.
Marsa inti wkoll ħadd tkun qed tisperimenta din is-sena. Bid-direzzjoni u anka apparti id-direzzjoni biex forsi tkun qed tgħidilna xi ħaġa dwar ukoll il-produzzjoni li jażiltu li sertu ħusem din il-play li fil-fatt kiteb André. Ħadd tkunu qed tagħmlu żewġ produzzjoni fl-istess post, ma nafx forsi tista' tgħidilna xi ħaġa dwar inti u anka dwar il-fatt li inti ser tkun qiegħda tiddiriġi dan ix-xogħol.
U ma żewġ esperimenti żgħar li ħaniprovaw. Mela, l-ewwel wieħed il-fatt li ħaniddiriġi jien ġej mill-fatt li meta nibtet l-idea ta' dil-produzzjoni konna flimkien, konna qed naħsbu din il-produzzjoni hija ispirata minn kanzunetta taljana U meta konna qed naħsbu fuq jien nistudja wkoll il-psikoloġija, ġifieri affarijiet li huma li għandhom x'jaqsmu ma' sitwazzjonijiet mentali jinteressawni ħafna. U meta konna qed nisimgħu diddiska bdejna ngħidu bdejna niskellmu fuq dal-lat ta' nies li batu sfortunatament minn ċerta kondizzjonijiet mentali u kemm hu diffiċli l-istigma li jagħtaw u qedna min jaf li kieku. Niprovaw indawru dil-idea li għanna f-produzzjoni. Ovvjament Andrew huwa bravu ħafna fejn tidħol kitba u kiteb dil-produzzjoni. U mbagħad qedna nisma' nagħmluha taf kif dawn l-idea li għanna niprovaw impoġġuhom fis-seħħ. U allura qedna min jaf li kieku nidderiġuha aħna stess. Ovvjament dan huwa esperiment, jiena qatt ma dderiġejt qabel. So, ħatkun esperienza ġdida ħafna għalija.
Ġvid is-sena kemm it-tlet darba fil-festival, però għandek l-eċitament ta' esperienza.
Ħafna eċitament. Jien ikolli eċitament anke jekk inkun attriċi biss, però darba l-eċitament ħajkun naħseb doppju. Però huwa eċitament sabiħ ukoll. Il-fatt li ħassir ħajsiru żewġ produzzjonijiet fl-istess post kienu koll esperiment żgħir ieħor għaliex dawn jaqgħu t-tnejn taħt il-kappa ta' teatron. Il-produzzjoni l-oħra tidħolx ta' Klinker Kopp hija produzzjoni li tirrelata ma' xi ħaġa totalment differenti, però il-post illi għażilna rajna li kien ikun interessanti ħafna jekk in-nies li jimxu għaliex forsi għal dawk li ma jafux jew qatt ma ġew, in-nies jimxu minn produzzjoni għall-oħra u jkunu jistgħu jaraw issi produzzjonijiet lejl wieħed. Uħna għedna min jaf li kieku nieħdu iż-żewġ lati tal-post u nagħmlu l-produzzjoni wara xulxin. U allura n-nies kull ma jkunu jridu jagħmlu hija li jduru bis-siġġu u jaraw il-performance li jmiss. Li tkun naħseb idea interessanti u esperiment, issa naraw.
Xi ħaġa żgħira dwar il-ġrajja, titlu pjuttost twil, id-dawl mit-tieqa tas-sitt sular.
Huwa twil iktar fil-verità, dawn it-tieqa tas-sitt sular il-warda blaxer fuq ċinta tal-ġnien. Għaliex?
Is-sottotitlu tagħha dak hux hekk min issier żbaljat jew huwa parti mill-isem.
Huwa parti mill-isem. Ir-raġuni hija li aħna naraw żewġ perspettjonijiet. Ta' tnejn min-nies.
Noqogħdu attenti kemm ngħidu, kemm nix.
Ekko,
għaliex il-plejżu maqsar tajb wieħed jgħid ġieli nqas minn 20 minuta, ma nafx kemm tieħu eżattament din il-plej tagħkom allura wieħed.
Din il-plej.
Dik xi tliet sigħat plej li jekk tgħid siegħa minnha ma tkunx.
Ekko, din il-plej tieħu daqsxejn inqas minn 20 minuta tagħna. Però tirrelata ma' tnejn min-nies li qegħdin. Edin ġo situazzjonijiet illi spiċċaw fihom mingħajr maridu u ovvjament id-diffikultajiet illi jintaqgħu magħhom. Però f'nofs din il-konverzazzjoni li kollhom weħidhom issa tiġri xi ħaġa illi l-ewwel tagħtihom iktar tama, però mbagħad tneħħilhom it-tama kollha. U hemmhekk naraw x'jiġri minn dawn iż-żewġ karattri. Li huma interessanti s-semi.
Jiena dawn ix-xogħlijiet rajthom kollha hija play fejn għandek l-interpretazzjoni tagħha u metafora u simbolizmu ta' taqbel miegħi.
Ekko, fil-fatt għalkemm tirrelata ma' sitwazzjonijiet ta' diffikultajiet mentali, aħna qatt essaċ ma ngħidu il-postijiet fejn huma u dakollu, għaliex wieħed jista' joħodhom minn ħafna interpretazzjonijiet, tista' tkun ħajja normali ta' kuljum illi mhux bil-fors tkun ta' sitwazzjoni ta' diffikultà mentali, tista' tkun sitwazzjoni li ssib kuljum fuq ix-xogħol.
Prattikament.
Sa tkun situazzjoni f'familja.
Ġrajja.
Kulħadd jista' jħodha.
Bla post u bla żmien, prattikament. Mhux tista' jħodha fejn jinterpreta kif jixtu. Eħe, forsi qabel nagħlqu din it-taħdita li kellna bejnietna xi ħaġa dwar il-produzzjoni, anke forsi l-attura mela d-direzzjoni f'idejk. Andrea Mangioni li għandu l-kitba ta' dan ix-xogħol.
Ekku, u biex inkomplu nagħmlu kollox flimkien, l-attura ħa nkunu jiena u Andrea Mangioni.
Sewa.
Għandna magħna wkoll il-Nil Żerafa li huwa parti importanti ħafna mill-produzzjoni għaliex għan tuħsi deħ responsabilta enormi, pero mux tanajder konxini għalix bikija sorkiza. U din il-produzzjoni ovvjament ta' taħt teatron. Marlon Kirkop, għet jihuxsib il-marketing tal-produzzjoni u għet jajna u koll bċi idejat. Dawku mattin. Ħajkolna l-Jurgen Santar maħna u koll għet jajna fil min wara il-kwinti.
Piuttost timżajr, imma dawn il-plejs normalment hekk ikun, għax kif qed ngħidu kif jismu min short play festival. Mela, dinha waħda mill-produzzjonijiet li sejra tagħmel parti minn dan il-festival, konna qed nitkellmu ma' Marcelin Galli li hija direttriċi mela u attriċi ta' dan ix-xogħol teatrali. Sejra jtella nhar l-erba' flimkien ma' ħames xogħlijiet oħra ġewwa Bormla minn nhar l-erba' u l-ħamsa ta' Settembru. Grazzi ħafna Marcelin li kont miegħu. Nil-qamija unek l-studio l-Jurgen Ċantar, l-limio ser nitkelmu dwar l-axħar xogħol teatrali wieħed minn sitta li ser ikun inkluż fil-Cospicua Short Play Festival nall-erba' u 5 ta' Settembru. Il-xogħol teatrali ġib l-isem ta' Titħolx kitba ta' Clint Kirkop. Jurgen, ringrazzjak illi tinsab miegħi, inti wkoll wieħed minn tal-pjunieri fil-festival ġif daw s-sentejn li għaddew mill-bidu kont. Nasena bħala turu?
Eżat, l-għu esena kont reċtajt, t-nesena kont fl-irwol ta' direttur, u issa etnejn l-Klint bħala produzzjoni minnħa ta' teatron.
U s-sanoħra teatron, l-grupp, beda propjament mill-festival, le?
Eżat, infatti, jino Klint, l-għol darba l-iltqajna l-istatejtu t-kellimna fuq dal-proġett bħala teatron, kienet wara l-ewwel Cospicua Short Play Festival. Ġiltqajna minnem, konna f'produzzjoni differenti, reċtajna f'ġiex produzzjoni differenti, tkellimna minnem u jisu minnem nibtet l-idea li forsi ntellgħu xi produzzjoni tagħna. U nfatti jekk ġara fit-tieni sena tal-Cospicua Short Play Festival kienet l-ewwel produzzjoni tagħna u konna daħħalna erba' plejs fil-festival nifsu. Ġifieri minn hemmhekk nibtet iva, l-teatru nibet minħabba l-Cospicua Short Play Festival tista'
tgħid. Jur inti tkun involut diversi xogħlijiet teatrali għal-palk, għal-teatru f'kol televizivi, ma xem differen, xħajrek terġ d-parteċi, Cospicua Short Play Festival, xin l-esperienza tijek fi?
Naħseb iktar minn produzzjoni toħrajn hija laqda. Dik il-ħaġa li għal-kemm hija kompetizzjoni fiha nifisha, ma tinħass li hija kompetizzjoni, fis-sens bħala produzzjoni differenti, eżempju aħna ma' production houses differenti, għal-kemm fil-verità tikkompeti kontra xulxin, fil-verità hemm laqda, fis-sens anke wara rehearsal, meta nkunu Bormla stess, morru niltaqgħu noħdu pizza, nieħdu nagħmlu dik is-sija wara nitkellmu. Ġifieri tiltaqa' ma' nies tat-teatru wkoll barra forsi mir-rehearsis meta jkunu hektik bħas-soltu ngħidilha jiena.
Jekk qed isservi ta' pjattaforma żgur, għalik inti s-sanoħ l-ewwel esperjenza kienet iddirġejtu.
Ekku, ekku.
Kif kienet dik l-esperjenza?
Esperjenza sabiħ ħafna li pjattaforma. Eħe, jiva li nixtieq nagħmelha żgur darb'oħra, ngħidu hekk għax naħseb ħadd l-esperjenza u tibda tifhem iktar, forsi jien aktar attur mill-direttur, imma tifhem iktar id-direttur x'ikun irid minnek. Jiġifieri meta tilbeż żarbun fir-rwol differenti naħseb bħala attur qed nitni ħafna wkoll. X'ikun irid id-direttur x'forsi x'jibda jara l-attur dak li jien jibdix jara, eżatt. Iva anke naħseb bħala kreattività kienet għenitni ħafna għax ovvjament tibda tifqa' moħħok
x'tistgħu.
Eżatt, iva konna żgħin l-bandli li minn biċċa bbażikament żur żieqa, ħriġna bl-idea ovvjament għall-imbusan li għaddiet.
Kien xogħol li kellu feedback tajjeb ukoll.
Iva, infatti naħseb għamilt.
Dik il-kitba kienet
ta' Marlon Kirkop. Marlon Kirkop kitba tajba ħafna. Kelli atturi u kol zazax l-istess, ġifiri l-average age ta' għana kienet 20, ġifiri tellajna produzzjoni ta' kienem studenti ta' 16 sena, jiena kont l-ikbar wieħed ta' 23, ġifieri kienet produzzjoni ħseb li tibqa' f'qalbi dejjem ovvjament.
Din is-sena waħda miż-żewġ produzzjonijiet ta' teatru għax sitt qabel kont titkellem ma' Marcellini li wkoll għandhom produzzjoni fih dan teatru, hija titħolx ta' knet.
Hija play ta' 20 minuta ovvjament, hija miktuba minn Clint Kirkhope, li huwa l-fundatur ta' teatru għannijaj.
U l-sinħra kien rebbieħ tal-.
Eżatt, Clint rebbaħ il-best writer b'Elektra s-sena li għaddiet. Dil-play hija miktuba minn Clint, ħadkun direzzjoni tiegħu wkoll, atturi insemmihom għandna lil Aidan Aquilina Cohen, Eikin Buħaġar, Alexia Mikallef u Luca Attart. Huma ismijiet ta' atturi prominenti ħafna, għadhom żgħar, infatti l-età tagħhom hija 15 u 16-il sena. Eżatt, hija play ta' żgħażagħ, hija play li erba' minn nies.
X'titratta?
Mela, huma erba' studenti fl-aħħar sena ta' l-iskola sekondarja.
Nerma' jgħidu tmiem, nerma' jgħidu tmiem.
Leo, jgħidu jiġu jaraw.
Il-bidu biss.
Ekk, jgħidu xin.
Għax kwarta xin minuta fa' xin ta' sal-sal.
Le, bażikament hija storja ta' erba' studenti li jiddeċiedu li jfallu ġurnata mill-iskola li jibsu l-uniformi xorta daw, u ma jiddeċiedu li flokom morru l-iskola morru hajk. Issa ovvjament l-istorja titratta dwar dil-ġurnata hajk. Għalfej fallew, xħaj għamlu, ovvjament ma sax nagħti iktar dettalji għax l-20 minuta, ovvjament huma qosra u ma rridx nagħti l-istorja. Però għall-bidu kollox idelli kollox mhux isew, imma mbagħad l-immaturità ta' daw it-tfal tista' twassal għal traġedja. Ovvjament, il-konsegwenzi huma koroħ imma ħanejt hemmhekk.
Jurgen, kif qed taktar kmin jiena l-festival se jsir fl-erba u l-5 ta' Settembru u intom għandkom post allokat ukoll kif jiġri dejjem biex isir dan ix-xogħol. Kif kont qed ngħid ukoll ma' Marcellina tesperimentaw ukoll li ħajkun l-istess post.
Iva, ħa morru bl-esperiment li bħala teatru nħanużaw suq Bonniġi. Għandna post,
iż-żewġ
produzzjonijiet huma fl-istess post, ħanużaw areas differenti ta' suq Bonniġi, però peress li għandna ċans li għandna ġiex produzzjonijiet fisimna nistgħu anke bħala rehearsals u bħala performances indawru nirranġaw bejnietna, però
tifrankaw lill-udjenza
tifrankaw lhom biex jekk ma jagħmlu jdawru wiċċhom għax ħadkun ovvjament.
L-esperiment li tukoll li
iva unem
sajt taħdmu għalix tal-istess u koll tal-istess grupp.
Ekku, ekku, għax kiku pala rehearsals ovvjament il-ġemata qabel tkun naqa diffiċli u koll peress li ovvjament tistenni ħiet la mħabbad daw l hekk. Però naħseb bħala produzzjoni nistgħu taħdem u taħdem tajjeb, nispera.
Jurgen, nirringrazzjak, nfakkar l-semmija li kont nitkellem ma' Jurgen Ċantar f'isem Teatron li din is-sena wkoll se jkollhom żewġ produzzjonijiet fil-Cospicua Short Play Festival li nfakkarkom se jsir nhar l-erba' u l-ħamsa ta' Settembru, il-ġimgħa u s-sibt mit-8 ta' filgħaxija il quddiem ġewwa Bormla.
Għadkom kemm smajtu Suġġira, il-programm kulturali ta' Campus FM. Il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia.